Velkommen til podcasten Håb styrket af krisen. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro. I dag der interviewer jeg en person, som jeg kender ret godt, og det er en person, som jeg har gennemgået en livskrise sammen med, og vi er faktisk kommet styrket ud af det her sammen. Så jeg glæder mig til at dele noget personligt med dig. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter, og så har jeg et fantastisk lille fitnesscenter ude i Smørum, hvor vi er eksperter i at skabe fysiske og mentale transformationer og mindeværdige træningsoplevelser. Centeret det hedder Dit Velvære. På DR2 der kan du se en dokumentar, hvor jeg er med, som har inspireret rigtig mange mennesker. Den hedder 7 ting, du skal vide, inden du dør. Jeg er rigtig taknemmelig for, at du lytter med i dag, og jeg vil jo gerne have, at så mange som muligt lytter med, så vi kan skabe den fedeste og bedste podcast ind i vejen. Og du kan være med til at hjælpe podcasten ud over stepperne ved at sprede budskabet, for eksempel ved at dele den på sociale medier eller fortælle det i real life til nogle venner. Du kan også følge min Facebook-side, den hedder Thomas Dybro, styrket af krisen, og der ligger en masse tilgængelige videoer, som inspirerer til en mere empatisk og ligeværdig kommunikation. Og de her videoer, de ligger også på min hjemmeside, thomasdybro.dk, hvor de er delt ind i kategorier. Min Instagram, den hedder thomas.dybro. Hvis du er interesseret i foredrag eller coaching med mig, så tjek referencer og info på thomasdybro.dk og se endelig til. Den her podcast, den foregår i samarbejde med Virtualis. Inde på virtualis.dk, der kan du købe nogle forskellige spil, som er sådan nogle spørgsmålsspil. Og de hjælper altså dig og dine venner, eller eventuelt din partner, med at lære hinanden bedre at kende. Min dejlige kæreste Julie og jeg, vi har brugt de her spil fra Virtualis i flere år. Og det er super gode og kreative spørgsmål, som giver god energi, og vi lærer hinanden bedre at kende. Vi bliver udfordret lidt, og vi bliver godt underholdt, og så bliver vi klogere på os selv og hinanden. Så det vil jeg kraftigt anbefale. Men nu, der er der et drøn af et podcast-afsnit på vej til dig, nemlig nummer 23 af podcasten her, Håbet. Håb, styrket ud af krisen, som i dag er med Julie Ratbøl Eriksen. God fornøjelse og velkommen til. Velkommen til dagens podcast, til dig, der lytter med, og velkommen til dagens gæst.
Tak.
Som er en, jeg kender særdeles godt. Det er jo coronatid lige for tiden, så derfor så er der jo generelt ikke så mange, der lige rører herinde i studiet, fordi jeg holder afstand. Men den person, der er i studiet i dag, er en, som jeg ikke holder så meget afstand til, fordi det er min forlovede, Julie Ratbøl Eriksen. Velkommen til.
Tak.
Og jeg har simpelthen lige set mig selv i spejlet, og det er blevet helt tydeligt for mig, at jeg ikke har været til frisør i halvanden måned. Jeg har simpelthen det mest utrimmede, lange øjenbryn og garn, der nogensinde har set af en podcast vært. Så det er lidt anderledes lige for tiden, men jeg håber, at dagens historie, som vi vil fortælle, den kan give noget lys for enden af tunnelen til, hvis du nogle gange står i noget, som kan virke umenneskeligt eller umuligt, fordi vi har i hvert fald oplevet et lille mirakel, kan jeg da vist godt afsløre. Det bliver en lille teaser, det bliver dagens teaser. Så, men Julie, kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv? Hvem er du?
Jo. Jeg er til daglig, når der ikke er corona, så er jeg operation manager i en cafékæde, 42 Row, hvor jeg er daglig leder på tværs af vores tre butikker her i København. Nu er det så corona, så nu er jeg rigtig meget hjemme og nyder rigtig meget familielivet sammen med vores lille dreng Milas på knap halvandet år.
Altså det skal du ikke sige nu. Man ved jo ikke helt, hvor det bærer hen. Jo, det kan godt være en lille teaser også, men anyway, okay. Han var langt undervejs. Ja. Hvad betyder allermest for dig?
Jamen selvfølgelig er det familielivet, dig og Milas, som jeg bruger rigtig meget tid med og energi på. Det er helt klart det, der fylder mest. Men jeg elsker også at træne og holde mig i gang og leve sundt. En aktiv hverdag er ret vigtig for mig.
Hvad er et særligt minde, der står tydeligt for dig?
Jeg har nævnt det mange gange, men vi har nogle rigtig fede rejser i bagagen. Både en længere tur til USA og Thailand. Vores dykkertur i Thailand, hvor jeg fik et dykkercertifikat, hvor vi var ude sejle i 3 døgn. Det var rigtig fedt. Det står ret stærkt.
Og hvor vi dykkede rundt i det mest vanvittige strøm sammen. Det var jeg sgu sådan lidt nervøs for, hvordan du ville tage. Jeg har dykket en del gange, og jeg synes godt nok, det var vildt. Det var i 2017.
18.
Januar 18. Men du synes bare, det var ekstra god træning, når der var noget ekstra strøm.
Ja.
Hvad hedder det? Hvad er nogle sådan gode og dårlige vaner, du har?
Jamen gode vaner, tror jeg, er netop det her med at holde sig aktiv. For mig ligger det helt naturligt, at jeg tager cyklen som transport, og at jeg tager trappen, når vi her, bor her på 4. Og dårlige vaner, jamen selvfølgelig min søde tand til tider.
Det synes jeg er en god ven.
Ja, den kan vi bakke hinanden op i. Ellers dårlige vaner. Det synes jeg er svært. Altså, jeg har brug for utrolig meget søvn. Jeg ved ikke, om det er en dårlig vane, eller om jeg kan bryde det. Men jeg går meget tidligt i seng, når vi også har en dreng, der står meget tidligere.
Ja. Og så er der sgu ikke, så bliver der sgu ikke lige læst mange bøger lige for tiden om aftenen der.
Nej, hverken tv eller læse bøger.
Men ellers så er du også meget hungrende og nysgerrig på at suge viden til dig i forhold til de ting, du arbejder med. Og du har jo læst, jeg ved ikke hvor mange bøger omkring børn, og jeg ved ikke hvad, babyer og alle sådan ting,
ja.
For at få det bedst mulige udgangspunkt. Hvad er, hvad, og det behøver ikke være noget med børn at gøre, men hvad er en bog, der har gjort meget indtryk på dig? Som du lige kan anbefale til lytterne.
Nu har jeg ikke rigtig nævnt noget med personlig udvikling, men det interesserer jeg mig også rigtig meget for. Og jeg ved ikke helt, om det hele er tilbage til 2010-11 måske, hvor jeg læste en af Sofia Mannings bøger, en af de første coachingbøger, hun har skrevet, som kickstartede min interesse for det i hvert fald. Så nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, om den egentlig bare hedder coaching.
Ja, det mener jeg.
Ja. Ja. Den synes jeg var en rigtig god begynderbog, for mig i hvert fald, som fangede min interesse.
Ja. Og så en af de senere, du har læst, du har talt rigtig meget om, det har jo selvfølgelig været Farvel til Firebenet, som kom i 2018.
Af Thomas Dybrun.
Ja, fantastisk bog også, ja. I forhold til personlig udvikling. Okay, jamen hvad hedder det, lad os springe lidt ud i noget lidt, sådan lidt mere hardcore, og lad os springe lidt tilbage i tiden, hvor vi var jo, hvornår blev vi kærester?
I 2016.
I 16. Og vi havde så været bedste venner i et godt stykke tid inden, og havde været gode venner i 3 år inden det, eller sådan noget.
4 år, ja.
Ja. Ups. Så hvad hedder det? Så det var jo ikke sådan, at det var lige helt ud af det blå. Så vi var egentlig, det gik hurtigt, og så ville vi også gerne have et barn sammen. Og hvor startede udfordringerne så henne?
Jamen, 1,5 år efter vi er blevet kærester, der jeg har altid haft meget uregelmæssige menstruationer, så jeg vidste godt, at vi skulle nok lige have gang i vores eller i min gynekolog, når det var noget, vi synes var ved at være på tide. Så i september 2017 tog jeg til gynekologen for at høre, hvad var status der, og om vi måske kunne blive henstillet til noget hjælp. Og han konstaterede ret hurtigt, at jeg skulle indstilles til en operation på Hvidovre Hospital, fordi det viser sig, at jeg har fået noget arvæv, der har blokeret for graviditet. Jeg fik i 2011 lavet et keglesnit, som under normale omstændigheder ikke har nogen betydning for hverken graviditet eller fødsel. Men for mig har det betydet, at jeg har dannet massivt arvæv, som har gjort det svært for sædcellerne at komme op. Så det har stået i vejen for en operation, og det fik han først konstateret der. Og indstillede mig derfor til operation på Hvidovre Hospital i januar 18.
Kan du huske, hvordan det var, da du snakkede med ham? Og fik det der at vide, hvordan var det?
Jamen egentlig synes jeg var rimelig optimistisk, fordi jeg vidste godt, på grund af mine uregelmæssige menstruationer, at det nok ville blive lidt svært, og jeg vidste også godt, der var ventetid. Og jeg synes, han var optimistisk. Det var bare lige den her operation, hvor de lige skulle ind og tjekke det hele, og få lavet sådan en vandgennemgangsscanning, for at se, om der var gang i mine æggeleder. Men det viser sig at være lidt mere omfattende end det. Men på det tidspunkt følte jeg mig egentlig rimelig fortrøstningsfuld ved det.
Ja.
Husker du, hvordan du havde det? Du var jo med.
Der var boomerangen lige tilbage. Nej, men jeg husker det også, som om jeg var egentlig okay med det. Jeg tænkte, okay, men så skal vi det. Altså, det var i hvert fald før, men altså lige i det, da det så går op for os, at det er fuld narkose og sådan noget, der synes jeg, det var voldsomt. Altså, det synes jeg, det er jo alvorligt, og det er hæftigt. Det synes jeg, der var sådan set forfærdeligt, at det skulle så meget til, kan man sige. Men så tror jeg, jeg var fortrøstningsfuld i, okay, så er de styr på det. Så så sker det, og så kører det derfra.
Ja.
Så det skulle vi så i januar 2018, hvor vi lige var kommet hjem fra
Thailand.
Den førnævnte ferie der. Ja, det var vigtigt. Det er et godt råd til jer derude, hvis der er nogen, der overvejer, og snart skal nogle børn, eller har nogle børn, der er blevet større, eller et eller andet, så lige snart der ikke er corona, så få nogle rejser i bogen, fordi vi havde nogle fantastisk vilde rejser inden, og det var altså, det var fandme godt at have de der minder nu, hvor det ikke lige er så nemt at komme afsted.
Ja.
Af flere årsager. Men så skal vi opereres. Så vil du ikke lige sætte lidt ord på det?
Jo, altså...
Eller du skal...
Jamen, det er på Hvidovre Hospital, og jeg møder selvfølgelig fasten op og kommer ind på operationsbordet og bliver lagt i fuld narkose. Og jo egentlig rimelig fortrøstningsfuld, at nu skal de bare prøve lige at tjekke mine æggeleder og lige få åbnet lidt op for det her arvæv. Det er desværre ikke så nemt, det går, da jeg vågner op. Så får jeg ret hurtigt at vide, at det ikke er gået, som det skulle. Men så får jeg ellers lov til at ligge og vente et par timer, inden vi sammen kommer til at tale med en læge, som så kan sætte lidt flere ord på.
Ja, fordi du ligger først i opvågningen, og der vil de ikke fortælle det, fordi så glemmer man det alligevel, fordi man er helt døs i der. Men vi var begge to meget kede af det, at du vågnede, og
ja,
de ikke rigtig havde, de havde ikke sådan rigtig et klart svar på det.
Nej, altså de havde ikke rigtig prøvet den her situation før. Der havde været 2-3 læger inden over operationen for at prøve ligesom at finde vej igennem det her arvæv. Og det havde de super svært ved. Altså det kunne de ikke. Og det var også det lægen, så det var sådan lidt, når jamen, altså, vi må prøve en gang mere, var konklusionen. Men det var ikke sådan, at de følte sig helt sikre på, at det her nok bare skulle lykkes. Så det var rimelig voldsomt at gå derfra. Ikke særlig opløftende og ikke vide. Altså det var første gang, vi fik den der, okay, vil det her nogensinde lykkes?
Ja.
For det er faktisk helt ude af vores hænder på det her tidspunkt.
Ja.
Gør fra eller til.
Det var jeg godt nok også nervøs for. Og det blev jo bare så tydeligt, at jeg altid gerne ville have familie og have børn og sådan noget. Men det blev, så ville man selvfølgelig endnu mere og gerne hurtigst muligt, når det nu er så svært. Sådan havde det i hvert fald. Men det blev heldigvis tydeligt for mig, at jeg ville have børn på en eller anden måde, hvordan det så skulle være, og jeg ville have dem med dig. Så det blev heldigvis tydeligt der. Så der kom jo også, det var virkelig også noget, man kan, det var virkelig noget, der kan make or break et forhold også.
Og jeg synes også, det bandt os meget tættere sammen. Vi var tætte, men det gjorde et eller andet, der rykker os tættere på hinanden. Og jeg synes også, du er god til at vise følelserne omkring det, så det var rigtig rart at kunne tale om det og dele det med hinanden.
Ja, fordi det, du sagde også, det ved ikke, om det var senere, men du sagde jo noget om, at du kunne godt føle dig lidt som en klods eller et eller andet.
Ja, altså fordi det var jo, der var jo ikke nogen tvivl om, at det var mig, der stod i vejen for det her projekt på daværende tidspunkt. Du var blevet testet, og der var ikke noget i vejen. Så vi vidste jo, at det ligesom var mig, der stod i vejen for det her. Det havde jeg da rigtig svært med. At skulle stå i vejen for din, men også min egen drøm.
Ja, men man kan sige, heldigvis så her efter første gang, der var de alligevel sådan rimelig håbefulde på hospitalet og sagde, jamen så prøver vi igen. Og de havde en eller anden idé med, at de ville gøre det lidt anderledes næste gang. Sådan at de troede på det. Så det blev så i maj, så det var 4 måneder senere.
Ja, der prøver de så igen på Hvidovre, og jeg tror næsten det samme lægehold, muligvis. Man går, som du siger, optimistisk til værks. Og vi tror og håber selvfølgelig også på, at det nok skal lykkes, men har også lidt frygten. Okay, hvad hvis det ikke lykkes? Men vi prøver at holde fast i håbet. Og da jeg så vågner op fra narkosen til et papir, hvor der står
infertil
på, altså så bryder verden lidt sammen. Fordi jeg fik ikke rigtig sat nogen ord på fra hverken sygeplejerske eller læge på det her tidspunkt. Så hvad betød det? Var det for lige nu? Eller var det på den lange bane? Ville det aldrig kunne lykkes? Det sad vi lidt tilbage med et spørgsmålstegn omkring.
Vi fik at vide af en af dem, at det var gået dårligt. Helt kort. Og
ja,
så fik vi det her papir.
Ja, og så havde de også, det kom de så og sagde, at de var kommet til at lave et hul i maven på mig. Derfor havde de givet mig noget antibiotika. Men jeg skulle reagere, hvis jeg blev dårlig inden for 24 timer.
Ja, så det var gået dårligt, det var ikke lykkedes, og så havde du ovenikøbet fået, ja, jeg ved ikke om det er bakterier eller betændelse, eller hvad det var, et eller andet ude i maven på grund af det her. Det var forfærdeligt. Og det der med, da vi sad med den der seddel, altså,
infertil, det var bare, hold kæft, det slog mig hårdt, mand. Det var forfærdeligt at sidde der og vente på at få en forklaring, og ja, det føltes jo som for evigt at sidde derude.
Ja.
Det var simpelthen det værste ever.
Altså, som jeg husker det, så derfra, der vidste de faktisk ikke rigtigt, hvad de skulle gøre. De ville tage det op på en konference og tale med Rigshospitalet, om de havde nogle andre eksperter. Men de havde ikke rigtig nogen andre metoder eller tilgang til det ellers.
De havde i hvert fald ikke noget tydeligt på, hvad der kunne ske. Der var en eller anden professor, som var ekspert i noget, som de ville have fat i omkring det. Men altså, det var jo her, der begyndte mine tanker jo allerede at køre, fordi det var blevet så tydeligt for mig, den her proces. Jeg vil have noget familie. Det er så vigtigt for mig. Det vil jeg i hvert fald gøre alt for. Så der var der også alle mulige tanker med at adoptere og sådan ting. Der blev lige pludselig dukket op.
Og ja, så, alt kom op og vinde på det tidspunkt. Og der skete jo så det 24 timer efter, at jeg blev voldsomt syg. Og så røg ind igen og blev indlagt og fik igen drop. Og fik det så derefter relativt hurtigt godt igen. Men det var også en voldsom oplevelse. At blive så dårlig, som jeg gjorde, af det hul, de havde lavet maven på mig.
Ja. Ja, det blev jeg også bange for, hvad, ja, hvor slemt
ja,
er, hvor alvorligt er det her.
Jeg måtte ringe dig hjem inden fra byen, fordi jeg skulle afsted.
Ja. Så mega hård og forfærdelig omgang, og man kan sige, så var der gået, ja, hvad var der gået? Nu er der gået over et halvt år siden, første gang var til gynækolog, og altså, det er jo ikke noget, man har lyst til at blive opereret for fuld narkose mange gange. Altså, og det er jo ikke super godt, at de går ind og skærer en den ene gang efter den anden. Så det var timerne, dagene var bare lange her på en rigtig hård måde. Jeg ved faktisk ikke, hvad der gjorde, vi holdt modet oppe eller modet oppe.
Jeg tror, det hjalp rigtig meget, at vi relativt hurtigt også fik sat gang i vores netværk, og at vi har en i netværket.
Som havde en god idé, ja.
Som kunne hjælpe os lidt og give nogle gode råd til nogle eksperter inden for det her område. Så hun hjalp os rigtig meget og fik henstillet os faktisk til Herlev Hospital, hvor vi kom ind til Bent Brandt, fantastisk læge, som var meget optimistisk, men også realistisk og sagde, lykkedes det ikke den her gang. Han ville gerne prøve at operere mig, altså så er der ikke mere at gøre. Det var tilgangen til det her. Det var sidste gang, de ligesom ville forsøge.
Og det er jo ikke, jeg synes ikke, vi har noget dårligt at sætte på Hvidovre Hospital, så det er ikke for at sige, at de kunne ikke finde ud af det, og de gjorde det ikke ordentligt eller et eller andet. Jeg synes også, de virker grundige, og de virkede som om, de ville gøre alt, hvad de kunne for det. Ja, men jeg må også bare sige, at Bent, han er helt særlig i den måde, i den tilgang, han har. Han tog sig tiden til os, og virkede bare som om, at han lige var en tand mere grundig på alle måder.
Ja, han havde også et godt rygte, altså blandt lægerne, at det ligesom var ham, der var ekspert på det her område. Så jo. Men det gav en lille smule håb, men det var jo også, okay, nu er det sidste chance.
Ja, jeg ved ikke lige, hvor tydeligt du fik sagt det, men han sagde, jeg kommer kun til at prøve en gang, og det er enten så lykkes det, eller så lykkes det ikke. Så det var i sig selv sådan en vild ting. Og vi vidste jo, ligesom de andre gange, eller det ved jeg ikke rigtigt, men for at vide, at de får ikke noget at vide under i opvågningen, fordi der er man sådan helt væk, og der er det ingen mening at få det at vide bagefter, så man lige kan få det ordentligt forklaret. Men alligevel havde vi jo faktisk fået det at vide, mens du lå og var døsig, at det var gået dårligt hver gang. Så det havde bare været, og jeg måtte ikke komme ind til dig, og altså, det havde sgu bare været nogle rigtig dårlige oplevelser hele vejen igennem.
Ja.
Hvad sker der så?
Jamen så i september 2018 er det så, vi kommer til Bent, hvor jeg skal opereres. Sidste chance her. Og det er selvfølgelig, vi er jo super nervøse, fordi vi ved, det er sidste chance det her. Så jeg vågner op, og selvfølgelig jeg er lidt døsig, så jeg husker måske heller ikke det helt. Men jeg husker det som om, at vi relativt hurtigt også her for at vide, at det er gået godt. Og du var til stede med det samme, jeg vågnede. Der kunne du sidde ved min side.
Jeg fik lov til at gå derind meget hurtigt, og jeg fik at vide, at det er gået godt.
Ja.
Så det var simpelthen helt fantastisk.
Altså, når vi siger gået godt, så betyder det jo, at de har fået åbnet det her arvæv op, så der er gennemgang, som ligesom er fundamentet for, at det ville kunne lykkes at få et barn. Naturligt, i hvert fald.
Ja. Og jeg kan, det fik jeg ikke sagt før, men jeg kan huske, da du ligger efter anden operation, og bare græder, og bare kigger på hinanden, og det var så forfærdeligt. Det står så tydeligt for mit indre blik, det der, hvor det hele det bare var så fucking håbløst. Altså, det var så forfærdeligt og trist. Så fra at have oplevet det, hvor det hele det bare var, okay, det her det kommer jo ikke til at lykkes. Altså efter anden gang. Og så til nu bare at sidde sådan helt i euforisk glæde over, okay, men det var, som vi så havde drømt om. Altså, det lille mirakel, det lykkedes der.
Ja.
Ja.
Det var rigtig godt. Og det er han så også, det er måske lidt teknisk, men så ender han faktisk med at sætte en spiral op, hvilket kan virke lidt, lidt mærkeligt, når vi egentlig ønsker at blive gravid. Men det var for at sikre sig, at hvis nu arvet ville lukke sig til igen, så var der stadig en gennemgang, de kunne få fat i. Så han havde lagt den her spiral, og jeg skulle til tjek.
En uge efter?
Ja, et par uger efter, tror jeg. Hvor han jo så desværre må konstatere, at det faktisk begynder at lukke sig til igen. Heldigvis har han jo lagt den her spiral, så han kan gå ind og prøve igen, mens jeg er vågen, og åbne mig lidt op. Det var smertefuldt, men det lykkedes lige at få åbnet en lille smule. Men det var jo et tegn på, at det her så også skulle gå lidt stærkt. Vi kunne ikke være sikre på, at det ville holde sig åbent. Så for at sikre den hurtigst mulige løsning, så blev vi henstillet til IVF-behandling. Altså reagensglas, vi får befrugtet ægget på Hvidovre Hospital og får det lagt op. Så relativt hurtigt derefter starter jeg i hormonbehandling, hvor de får taget nogle æg ud. Og så får de befrugtet to, der lykkedes, hvor de fryser det ene ned, og så forsøger at lægge det her æg op. Og det er så i november 18.
Ja. Så det var første gang, første hug.
Og så kunne vi jo så to uger efter blive ringet op og sige, at der var en positiv graviditetstest. Det var helt urealistisk.
Altså det der opkald, det var, hvor man står og venter på det, det er fandme også sindssygt.
Ja.
Bare står og næsten ikke trækker vejret, og hun trækker den sådan lidt langt. Det er jo ikke sådan noget, de bare lige siger det. De skal lige have CPR-nummer, de skal lige ind og slå op, og de skal lige dobbelttjekke. De sidder bare og venter for evigt. Jeg kan huske, vi stod udenfor med, hvor jeg tror, hvis det er cyklerne, og så stod. Jeg har sådan et billede i hovedet af det. Og så, ja, fantastisk, når man så får den der nyhed. Men altså, det er jo, det ved jeg, der har børn, eller prøvet andre ting, hvor at de der bekymringer, de stopper jo så bare aldrig. Fordi så man jo hele tiden, man skal også lige hen i uge 7, og man skal lige hen i uge 12, og man skal lige hen i uge 20, før man kan føle sig rigtig tryg i det. Og sådan tror jeg, der var vi ekstra meget nervøs for det hele, fordi det har været altså, så udfordrende at nå dertil. Og fik jo så også en masse ekstra scanninger, ikke? Gør vi ikke det fra starten af?
En ekstra scanning, fordi vi havde været i IVF-behandling.
Okay. Men så kom det. Hvad var så næste udfordring? Det går godt, rigtig godt, indtil...
Jamen det gjorde det jo, jeg havde det super fint, havde hverken kvalme eller var dårlig. Så det gik jo rigtig fint, og de første scanninger gik også super fint. Både vores ekstra scanning og nakkefold så alt fint ud. Og så tror jeg, det er ved uge 20 gennemscanningen, hvor de også måler min livmoderhals, som jo er noget af den, der er blevet fjernet ved mit kejlesnit. Men det er i sig selv ikke nødvendigvis farligt, hvis man har en lidt lang livmoderhals, men min er bare blevet ret kort. Sådan relativt kort, sådan så de skal holde tæt øje. Så der bliver jeg beordret lidt i ro. Altså, der er ikke rigtig nogen, der med sikkerhed ved, hvad det er, der virker, men de frygter for tidlig fødsel ved en kort livmoderhals. Så deres logiske tilgang til det er at sætte en i ro, at man ikke må lave noget. Jeg måtte ikke træne, og som jeg tidligere har nævnt, så er jeg rigtig glad for at træne og bevæge mig. Og det blev taget fra mig. Jeg var stadig gående på det tidspunkt. Jeg måtte gerne være op og gå og lave dagligdags ting. Men mit aktivitetsniveau blev sat meget ned. Og det, de så også konstaterede ved den her scanning, det var, at han var lidt lille, Milas, i forhold til gennemsnittet, så det blev vi også fuld for. Livmoderhalsen var vi inde og blev scannet hver uge, og vægtscanningen på Milas hver anden uge. Så vi røg til rigtig mange scanninger allerede halvvejs i graviditeten.
Ja, og det, der står tydeligt for mig, det er første gang, der hvor han, altså, hvor vi er inde til et møde der i uge 20, hvor han efter han scannet, og siger han bare, du kan føde anytime.
Ja, det var det i hvert fald det, de frygtede.
Ja.
Altså uge 20, der er ikke rigtig nogen sandsynlighed for overlevelse.
Nej. Så det var, altså, det var bare en sindssyg mavepuster, og nu er det hele været så udfordrende op til, og så tænkte vi, nu er alt godt. Og det der, og de sagde jo også inden i starten, at det der livmoderhals og alt det der, eller hvad hedder det, kejlesnittet der, det kommer jo ikke til at drille mere. Nu er der åbnet op, og så er alt godt. Men ja, så skulle det så lige drilles en gang til her.
Ja, og så er det ved i uge 28, at vi ender blive scannet endnu en gang og får målt min livmoderhals, hvor den så har forkortet sig endnu mere. Og i takt med, at jeg også har haft nogle plukkevejer, så tager de altså ingen chancer. Så der indlægger de mig, og så er jeg sengeliggende. Altså, og vi er jo gået, måske har vi endda cyklet til hospitalet, og så er vi gået op til scanningsafdelingen. Men da de konstaterer, hvor kort min livmoderhals er, og at jeg skal indlægges, så må jeg ikke engang gå ned til afdelingen. Så bliver jeg kørt i en kørestol. Og derfra måtte jeg så kun ligge ned. Jeg måtte gå ud og tisse meget hurtigt, tage meget korte bade, men jeg måtte ikke sidde op i min seng. Jeg skulle ligge ned. Og der var jeg så indlagt i en lille uge, hvor følelserne kørte op og ned. Det var vanvittigt hårdt, fordi de allerede i starten talte de om, at hvis du går i fødsel nu, så bliver du overflyttet til Rigshospitalet, fordi vi kan ikke tage så små børn på det her tidspunkt. Oven i det her var Milas jo også relativt lille i forhold til, hvor langt vi var. Så der var flere komplikationer i det her. Og når de frygter fødsel så tidligt, så får man binyrebarkhormon for at modne lungerne, så der er større sandsynlighed for, at han kan klare det, hvis han kommer til verden. Så det fik jeg også. Og var så 100% sengeliggende. En uge på hospitalet, tror jeg, og blev så heldigvis udskrevet og kom hjem, men var stadig sengeliggende i nogle uger derefter. Hvor vi så selvfølgelig hele tiden løbende blev scannet. Og det var jo noget af en rutsjebanetur, og så satte man sig hele tiden de her mål. Okay, vi skal lige fulde 28 uger, så ser det lidt bedre ud. Så der blev sat om uge 32 var næste mål, og så uge 34. Der blev hele tiden sat nogle nye mål, som var det, vi kæmpede os hen imod. Ja.
Ja, og hele den der snak med der, altså børnelægerne omkring, hvordan det ville være, hvis vi nu skulle føde i uge 28, og alt det der med kuvøse og alt det der, det var sgu nogle tunge snakke, synes jeg. Det var hårdt. Men egentlig også rart, fordi altså, for mig, der, det er sådan noget, jeg ikke vidste noget som helst om inden. Så jeg havde sådan et billede af, at det ville være fuldstændig forfærdeligt, og ingen kontakt til barnet, og stor risiko for, at barnet ville komme til at fejle alt muligt, og alle sådan ting. Og der fik de faktisk skabt en tryghed omkring, at det havde de fuldstændig styr på. Så jeg følte mig egentlig tryg i, hvis det skulle komme i uge 28.
Ja, der var de rigtig gode til at tage sig af os. Ja. Det synes jeg også. Men altså efter, jeg tror specielt efter uge 34, der er de sådan lidt mere, det er stadig for tidligt, men der har barnet meget større chance for at klare sig fint, hvis det skulle komme til verden. Så der begynder de at løsne en lille smule op, fordi vi ved jo også, at bevægelse måske, i hvert fald bevægelse er rigtig godt, når vi er gravide. Altså det der med at ligge stille, der er en masse risici ved det, og det gjorde medført også, at jeg var inde i, om jeg havde, jeg lå så stille, at de var bange for, at jeg også havde sukkersyge, graviditetssukkersyge, så det var jeg også til test for flere omgange. Så de ville jo rigtig gerne have mig i gang, så længe min livmoderhals den tillod så det. Og den stod lidt og varieret i længde, så den var stadig for kort, men trods alt var lidt længere, så fik jeg lov at gå en lille smule. Det var ligesom første step. U 34, det var et vendeskift.
Jamen, der blev hele tiden sat mål jo, og sådan, det var hele tiden de der milesten der. Okay, lige u 28, den skal vi lige have overstået. Og u 30, wow, u 32, fantastisk. 34, wow.
Ja, så jeg husker ikke så meget, tror jeg, fra 34 til 37, fordi det er bare, tiden går nu, det er ikke så kritisk mere. Men næste mål er ligesom u 37, hvor der fik jeg fuld gas. Der måtte jeg tage fitnesscenteret, og jeg måtte træne, og jeg skulle bare give den gas. Det der er, når man har bygger, når de vurderer, at man bygger et lille barn, så vil de helst ikke have, at man går over terminstatoen, fordi så bliver madpakken begrænset. Det begrænser, hvor meget de får at vokse af. Så de vil gerne have ham ud senest til termin. Så da vi rammer inden for termin, som er fra uge 37, så skulle jeg bare give fuld gas, fordi nu vil de gerne have ham ud. Og der skete ikke disse få dage før, at vi ender med at blive sat i gang, der er jeg ude at gå 12 kilometer, og det gør ingen forskel. Så derfor kan man jo godt sidde tilbage, det her med, at jeg har ligget stille, har det gjort en forskel? Og det ved vi ikke, men det var det eneste rigtige at gøre. Man er desperat, og selvfølgelig gør man alt, hvad man kan, fordi det havde været så kritisk, hvis han kom til verden. Så selvfølgelig var det værd. Men der fik jeg i hvert fald lov til at give fuld gas og komme i fitnesscenteret igen. Det var dejligt, og det var helt vildt at vende mindsetet til, nu må han faktisk godt komme til verden. Det har hele tiden været hold på ham. Og lige pludselig var det, når nu skal han bare komme. Nu er det faktisk en positiv ting, hvis fødslen går i gang.
Ja, det skiftede lige der om uge 37 eller eller andet, ikke? Ja. Altså, og det får lige sådan en flashback til, vi sad også med de der ledninger med 5 forskellige farver. Gjorde vi ikke det hver eneste uge?
Det er rigtigt.
Altså, så havde vi sådan noget med derhjem, for at vi kunne, hvor man så sætter sådan nogle elektroder på din mave. Ja. Og de skal bare sidde helt stjernelige i sol og sol og måne i den rigtige retning der. Altså, de skulle sættes helt på en bestemt måde, og når man så har brugt kvarter på at sidde og sætte alle de der klister ting der på maven, hvis der så var en af dem, der ikke lige spillede, så kunne man bare se, at det hele ikke virkede. Og så skulle man starte forfra.
Ja,
det var fantastisk. Men det der var det positive ved det, altså det var også sådan lidt en stressfaktor, fordi det var sådan noget, ingen andre går og gør. Altså det skulle gå og bruge en masse krudt på og tage ekstra scanning og alt det der. Men samtidig så var det positive også, at det blev mere virkeligt, tror jeg. Så det var i hvert fald meget, det fyldte alt, hele mit fokus og hele ens liv lige der.
Ja, det gjorde det.
Så det blev en meget intens graviditet i hvert fald.
Det må man sige. Men vi nærmer os jo terminstatuen. Jeg havde termin den 19. august 2019. Og op til er der ikke rigtig nogen tegn på trods af at jeg virkelig gør mit i fitnesscenteret for at sætte gang i den fødsel, så sker der ikke rigtig noget. Så den 15. august, der skal vi ind til en lægesamtale, hvor de skal ind igen og kigge på, hvad er status. Og der vælger lægen så at sætte os i gang og tage vandet. Desværre konstaterer hun også ret tidligt her, at hun godt kan mærke, der er noget af det her arvæv, der stadig blokerer lidt dernede. Det er stramt i forhold til at skulle udvide mig til fødsel. Men man er stadig fortrøstningsfuld om, at vi godt kan få en vaginal fødsel. Så hun tager vandet, og der sker desværre ikke så meget af sig selv, så de sætter mig til at få V-drop, og det gør man over 6 timer, hvor de hele tiden skruer op. Og det kan godt være, at jeg følte, at det begynder at nive en lille smule, men jeg lå og sov i det meste af den her tid, så der var vist ikke rigtig gang i noget. Så skal man holde nogle timers pause, og så vil de gerne give det et forsøg mere. Undervejs er de hele tiden inde og mærke på, om jeg begynder at udvide mig, og de bliver ved med at tale om det her arve, og det virker stramt dernede. De har svært ved at åbne det op. Men de går med på, at vi får en omgang V-drop mere over 6 timer, som heller ikke rigtig gør så meget. Og allerede der begynder de så at tale kejsersnit. Og det var vi også indstillet på, kunne være en mulighed. Men vi havde et stort ønske om at gøre alt, hvad vi kunne i hvert fald, for at få en vaginal fødsel. Så vi fortalte med hende lægen, som fantastisk læge, som har fulgt os gennem hele det her forløb. Hun kommer ind, og så siger hun, de vil gerne prøve V-drop en gang mere, selvom det lyder som om, det er meget sjældent, de gør det 3 gange. Men hun ville også se, om hun kunne prøve at åbne mig lidt op dernede for arvævet. Og det forsøger hun, og det er smertefuldt. Men hun får åbnet en lille smule, og de giver mig det her V-drop igen. Og så begynder det at tage en lille smule fat. Der kommer en lille smule V'er.
Jeg kunne se de der, bakker der kører på det der diagram der. De bliver sådan større og større og større. Og tænker, okay, nu sker der noget. Okay, og nu kan hun ikke bare ligge og sove længere, som hun gjorde det sidste døgn.
Nej, det nævner lidt mere end det. Desværre sker der også det, at Milas' hjerterytme begynder at ligge lidt højt. Og det holder de selvfølgelig også meget øje med. Og jeg tror, da den har ligget der i 2-3 timer, så begynder de at snakke kejsersnit igen.
Og det var ret tydeligt på de der diagrammer, at det var, man kunne se, at hans hjertefrekvens var helt anderledes.
Mm.
Og især når der kom, hver eneste gang der kom de her, var det ikke især når de kom, eller ja, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald helt anderledes, det var helt tydeligt. Så jeg begyndte at blive nervøs og begyndte at sige, okay, så er det jo det eneste rigtige. Det er bare...
Ja, så kom der en læge, som egentlig var lidt vævende. Han var, ja, men skal vi fortsætte, eller måske et kejsersnit? Men for så konstateret på et tidspunkt, okay, vi tager et kejsersnit, og det hedder akut kejsersnit, men den langsomme udgave er det, han egentlig konstaterer. At nu skal han ud. Det indstiller vi os ligesom på. Er det okay? Ja,
der er 3 niveauer af det, og det her det er så...
Det var niveau 3, som er den langsomme. Men så ved jeg ikke, Thomas skal lige på toilettet, tror jeg.
Jeg er lige ude at slå en streg. Og så da jeg går ud af toilettet, så siger hun, hey, det er nu, hvis du skal med til fødselen, så er det fandme nu, du skal afsted. Og så, nå, for helvede, men jeg troede, der var en time til, eller et eller andet. Så lige pludselig, så var det blevet lavet om til en toer.
Og så tror jeg, det hedder, at barnet skal ud inden for en halv time.
Rimelig huhaj vilde dyr afsted igennem hospitalet hen. Og ham der, der var en anden narkoselæge, som havde været rigtig sød, og som selv lige havde fået et barn. Et halvt år før, tror jeg, han var rigtig sød og grundig til at forklare om, hvordan det hele er, kommer til at foregå stille og roligt, og der er god tid, og nu har I jo kun i heldigt, det bare sådan niveau 3 kejsersnit der. Og så bare klip til, at nu skal det hele bare gå mega stærkt. Det er sgu sådan lidt crazy. Men samtidig følte jeg mig gode hænder i det.
Jeg synes, vi følte os i trygge hænder hele vejen begge to, og det talte vi også om. Men det skulle gå stærkt, og det var en voldsom oplevelse, at der står, jeg ved ikke, hvor mange der var på den stue, men jeg føler, der var 8-10 mennesker, som hiver en i armen, når jeg får et drop i den ene, og jeg har narkosen, og de prøver at forklare, hvordan det hele vil foregå. Og her har de har jo fuld Milas med, at han var lille. Så det, de også fortæller os her, det er, at vi kommer til at tage ham op på børneafdelingen med det samme. I får ikke lov til lige at hilse på ham, han skal lige op og tjekkes. Hvilket jo synes er forfærdeligt, når ens barn kommer til verden. Men altså, det vigtigste var jo selvfølgelig, at han var i gode hænder. Jeg var jo heldigvis bedøvet ret godt under hele det her forløb. Men Thomas, han fik oplevelsen af at sidde og kigge på det her kejsersnit.
Jeg sad sådan lige om bag et tæppeagtigt gardinting. Men det passede med, når jeg lige satte mig sådan ret op i stolen, så kunne jeg se hele festen. Og det er ret voldsomt, når to mennesker, de flår huden til side. Og det ser satme vildt ud. Altså, der er jo 8 lag i hud, så vidt jeg husker. 9. Og det ser jo ud, som om man har noget virkelig tyk hud, og der skal virkelig flås igennem. Så de står bare to mennesker og river helt sindssygt fra hver sin side af. Og så bliver der bare grebet et menneske ud af maven, hævet op, og så kom der et skrig, sådan som jeg husker det.
Ja, sådan husker
det står
jeg
sådan
også.
Lidt mærkeligt for mig. Og så kommer der sådan et eller andet væsen ud, som var helt for forkrampet, eller...
Ja, sådan en lille blå klump i
virkeligheden,
ikke?
Ja, nemlig helt blå, fordi han ikke... Ja, det ved jeg ikke. Det er lige derfor, de ikke får ilt lige til at starte på, eller...
Men han havde også lidt problemer med ilten til at starte med.
Så det var sådan... Jeg havde en eller anden mærkelig distance til ham, lige i det, jeg ser ham blive båret ud. Og så bliver han lige, og han er jo hele tiden kun 2 meter fra mig, så går de ligesom rundt om alle de der udstyr, der står.
Ja, det skal lige
hen
siges,
til mig.
De tager ham ikke op på børneafdelingen.
Nej.
Han er faktisk også lidt større, end det de havde vurderet, og havde det faktisk rigtig fint. Han havde lige lidt med ild til at starte med, men det fik de hurtigt styr på. Så han er hele tiden, så Thomas er inden for rækkevidde for ham, og jeg kan sådan følge med rundt i rummet.
Ja. Jeg tror, der er et eller andet, vi lige får øjenkontakt. Da de bærer rundt med ham. Det var et stort øjeblik. Men så blev han båret sådan lige forbi mig, så blev han lagt på et bord, fordi de skal give ham ilt. De vurderer jo, børnelægen, der som er der, vurderer, at han skal have ilt. Hun giver ham iltmask på, i det hun gør det, så dækker jeg sådan min finger ned, og så tager han fat om min pegefinger med hele sin hånd. Og det er simpelthen, det kommer nok, ja det ved jeg ikke. Det er i hvert fald det største øjeblik i mit liv indtil nu, hvor at han lige, tager ved der, og lige der connectede vi. Så hele det her med, hvad er det for en ting, der kommer ud af min kærestes mave, det blev lige pludselig til mit et og alt, i det øjeblik, hvor vi lå der. Og han lå og kæmpede lidt, kan man sige. Lå ikke lige og fik ilt. Og der får vi også øjenkontakt. Det er nok der, hvor det lige bliver tydeligt, at vi har det her.
Det var virkelig en vild oplevelse.
Øjeblik sammen alle tre. Og så kommer han jo heldigvis ret hurtigt til selv at trække vejret fint, og kommer over og ligge på dig.
Ja.
Så det er da vist noget med, han ikke sådan lige helt måtte lige med sammen, men det var fint. Eller jeg gik med ham.
Jamen han kom op på mig, men så
jeg gik
du
med ham hen til opvågning, hen til der, hvor han så blev lagt på dig. Ja, det var det. Det var det med, at han lå på mig. Det var måske sådan lidt tidligt, men det var fint. Så det var for sindssygt, og så ændrer ens liv sig jo. Lige i det øjeblik, hvor man er gået 2 mennesker ind på et hospital, som måske godt nok har været lidt trætte og sådan noget, men egentlig overskudsagtige mennesker, som så bare slet ikke har nogen idé om, hvad der venter. Og så har vi jo, så det har det stået på fra hvad? Var det torsdag?
Ja, lille halvandet døgn går der.
Altså det har stået på halvandet døgn, og så, ja det kan du vist bedre sætte ord på. Så er vi inde på hospitalet jo.
Ja, men han bliver
født
fredag.
Vi får lov til at få et døgn. Derinde.
Sidst eftermiddag. Vi får 2 døgn.
Ja.
Det gør man på Hvidovre, og heldigvis har de vedtaget det igen, og det fortsætter de med, at man får 2 døgn. Men det her var også kejsersnit, så der får man 2 døgn. Der er nogle ret strenge restriktioner for, at man skal ud og bevæge sig, og man har kateter til at starte med, selvom det er voldsomt smertefuldt til at starte med. Men det skal man. Så vi har 2 døgn, og det går egentlig rigtig fint derinde, og vi prøver at få amning op og køre, mælken løber ikke helt til. Men han tager fat, og det er ligesom det, der skal til. Han skal til at stimulere det. Så umiddelbart er vi super fortrøstningsfulde på det her tidspunkt. Alt går rigtig godt. Og efter 2 døgn kan vi også godt mærke, at der begynder at være pres på, på den her barselsgang. De vil gerne have, at vi skal hjem. Og det er vi også super fine med. Vi er klar til at komme hjem og starte vores lille træklæver. Ja, så vi kommer hjem, og jeg tror, vi er hjemme i 12 timer måske. Hvor vi prøver lige at finde ind i, og hvordan skal det være, når vi er 3 herhjemme. Og
jeg er eddermame smadret på det tidspunkt. Jeg føler ikke, jeg har sovet siden torsdag. Jeg er virkelig finish.
Og da vi så skal til at i seng om aftenen, og det bliver faktisk lidt sent, jeg tror det er ved midnat.
Og, det, og i dagen, løbet af dagen har det jo været fint.
Altså, ja.
jeg skiftede ham, og han har været sådan spralsk og skræd og været glad og... Det har været sådan igennem det hele, som det nu skal være. Og så er vi udmattet. Altså, jeg er totalt udmattet der klokken, jeg tror det var 11:30 om aftenen.
Ja.
Hvor at du er inde og skifter ham eller et eller andet.
Ja, jeg ved ikke, om han skal skiftes, eller vi skal flytte ham fra en seng til en anden. Men der opdager jeg desværre, at han er sådan helt livløs. Det er ikke fordi, man kan godt få kontakt til ham, eller han er vågen på en eller anden måde. Sådan, det er ikke fordi, han er helt væk, men han er helt slatten i kroppen. Altså, der er et eller andet, det er meget tydeligt, der er et eller andet galt her. At det var ikke, som det plejede, og det var et skifte. Selvom vi kun har kendt ham så kort tid, så var det meget tydeligt at se, at der var sket et skifte. Så vi starter med at ringe til barselsafdelingen for at tale med dem. Hvad skal vi gøre? Og på det her tidspunkt er vi rimelig desperate. Vi står med en dreng, som føles mere eller mindre livløs end i armene på en. Og så får vi fat i...
Fordi han var meget sådan... Altså han er virkelig en, der giver udtryk, når at han ikke er tilfreds. Og hvis man sådan... Altså sådan lige... Det lyder forkert, men sådan lige trykker ham lidt på hoften eller maven eller et eller andet. Altså,
ja, vi kunne ikke få ham til
at skrige. Så ville han jo skrige af helvede til... På det tidspunkt. Og det gjorde han bare ikke. Der var intet. Så det var altså i en alvorlig tilstand fra starten af. Og de spurgte om nogle meget langhårede ting. Men jeg tror, de sendte os videre til 18-13. Gjorde de ikke det?
Nej, du blev ret frustreret, fordi du også har følelserne ude på 12. Så du smed på, fordi du synes simpelthen ikke, hun tog dig alvorligt nok. Og så ringede du 18-13.
Men det var jo same story. Der følte jeg heller ikke lige, de rykkede hurtigt nok.
18-13, der kommer vi igennem direkte til en børnelæge. Helt tilfældigt er det en børnelæge, der tager vores nummer. Og han tager os alvorligt helt fra start af, og vi når nærmest ikke at have sagt særlig meget, udover han er slatten. Jeg har ringet til ambulance, den er på vej. Og så fortæller han, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal prøve at få lidt gang i ham, og han stiller selvfølgelig en masse spørgsmål, og prøver at berolige os lidt, og fortæller, hvor langt ambulancen er, og prøver at gå der og samle alle tasker sammen. Nu skal vi til afsted igen. Og samtidig super bekymret for, altså hvad er der galt. Og de her 2 søde ambulancefolk kommer, og rigtig søde. Jeg tror bare ikke, de har haft med sådan en lille spædbarn at gøre. Og bilen er heller ikke, altså en ambulance.
De har simpelthen ikke en iltmaske til en baby.
Altså
havde, hvad fanden er det for noget?
De havde slet ikke noget udstyr. Han måtte sidde i sin autostol, og så havde de sådan en, som voksne på, sådan en, ja, voksne for på fingeren for at måle iltet, tror jeg. Til en voksen finger, den prøvede de så at sætte om hans håndled. Fordi de havde ikke noget udstyr, der kunne måle ham. Ja, men prøvede selvfølgelig at berolige os, og så kommer vi jo så retur til videre ind på sådan en akutmodtagelse. Og så starter der så en masse undersøgelser. Men det første, de konstaterer, er, at han er dehydreret. Altså mit mælk var stadig ikke løbet til, så Han havde tabt sig. Det er ret normalt, at babyer de taber sig, og de må tabe sig op til 10%, men nu var han oppe på, tror jeg, 12%. Nu her havde han tabt sig siden fødslen, og han var jo lille i forvejen. Og han havde ikke, heller ikke fået væske eller noget, fordi min mælk ikke var kommet. Så det er ligesom det første, så de begynder at give ham, prøve at give ham lidt modermælk i en kop. Altså sådan en lille baby er ikke klar til kop fra start, så det var lidt af en udfordring. Men han får lidt i sig den nat, og så dagen efter, så er det, han begynder at kaste op. Det han så endelig har fået ned. Det begynder.
Men der er lige et par ting, jeg synes, der var ret dramatisk inden. Altså der, hvor vi skal have ham ind og have ham scannet.
Det er først den her dag.
Nå, okay. Du har lidt mere styr på det. Jeg husker det også, som om det var 1-2, vi ringede, men det var du ret i. Det er nok 18-13. Okay.
Jamen den her dag, hvor han så begynder at kaste op, så er det, okay, nu skal de til at undersøge ham for noget andet. Hvad er det så? Kan han ikke holde maden i sig? Hvad er det, der er galt? Så han ryger ind i sådan en voldsom scanning. Og det kan du sætte ord på, hvordan det var.
Ja, men det var jo sindssygt forfærdeligt. Fordi han skulle ligge med armene strakt op. Altså, en baby, der lige kom ud, har jo armene bøjet inden til kroppen, fordi det har det haft i 9 måneder, så de kan ikke strække armene. De kan ikke strække armene ud op over hovedet, eller benene. De er jo helt bøjet benene. Men det skulle gøres. Og jeg havde det sådan, selvom at det er det mest sindssygt forfærdelige, man kan stå og gøre, det er at stå og hive i sin egen søn på den måde, så havde jeg det alligevel sådan, at det var det rigtige, at jeg var en af dem, der gjorde det. Fordi de spurgte, om jeg ville være med til det, og så gjorde det. Så han skulle ind og scannes, og så stod jeg og hævde armene op i strakt over hovedet på ham, og en læge hævde i benene. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en blybælte på, fordi jeg stod jo også inde i den der scanner, der jeg kan bare huske, at jeg var skide ligeglad med mig selv for en gang skyld. Jeg tænkte, det var bare lige meget, han skulle bare have det godt nu. Og der var de jo, der kunne de jo se noget på maven. Der var et eller andet, hun var bekymret for, eller hun ikke kunne se, eller hvad det var,
ja,
med tarmene.
Så der begyndte de at snakke Rigshospitalet og operation, fordi de netop kunne se, der var noget med tarmene. Der var et skud tilbage, og det var, at de ville tjekke, om han var forstoppet. Det var ligesom håbet i forhold til, om der skulle være noget mere alvorligt galt med tarmene. Så de lægger detalje, men de sprøjter noget saltvand op, tror jeg, det er.
Det
og så
fint.
Kan man godt sige, at Niklas, han var forstoppet. Det eksploderede. Hvilket var en kæmpe forløsning for os. Fordi hvis det bare var i gåsøjne en forstoppelse. Ja. Og så derfra, altså han har stadig tabt sig så meget. Min mælk er stadig ikke løbet til, og det kan godt blive udsat også af det her chok, vi får med at blive indlagt, har lægerne fortalt efterfølgende. Så han får sonde. Og samtidig skal jeg lægge ham til at amme stadig hver anden time. For at prøve at sætte gang i produktionen, og jeg skal malke ud hele tiden også. Men han ligger for sonde, og det var forfærdeligt. Altså jeg tror 3-4 gange river han den der sonde ud fra næsen. Ja, det var voldsomt. Og så der kom, man sætter sådan op i mængde, hvor meget han får, hvor meget kan han rumme. Og det gik rigtig godt. Vi satte mængden op, og så lige pludselig så kaster han op igen. Og så røg man lige tilbage i skridt igen. Så det var også en lang proces, men det gik trods alt mest fremad. Han begyndte at få mere og mere og mere. Vi kæmpede rigtig meget med amningen. Men det begyndte også at blive nemmere og nemmere med tiden. Men det var ikke nemt. Og min mælk løb til. Det er man ikke i tvivl om, når den løber til.
Ja, det var... Var det en som torsdagen, det her? Så det var sådan 4 dage. På sådan et hospital, som jo, hvor de er super søde, super dygtige og fantastisk. Det arbejde, de gør, føler sig trygge hænder. Men hold kæft, hvor har de travlt.
Ja,
de løb rundt på gangene. Altså, det var hjernedødt. Jeg vil gerne betale lidt mere i skat. Det vil jeg gerne sige højt. Og så de får lidt flere ressourcer. De stakkels mennesker derinde. Helt ærligt. Det ændrede mit politiske billede.
Det
altså, det, de gjorde det så sindssygt godt. De var bare underbemandet. Mm. Og det skabte ikke noget dårligt for os, men det skabte, det var tydeligt at se, at det synes jeg, de er alt for presset. Ja. Men ellers så, ja, og man boede også, altså så boede vi på sådan en stue, hvor vi, som vi delte med en anden familie, hvor der bare lige var et tæppe imellem. Og Det var sgu sådan lidt specielt. Man kunne høre alt, hvad de sagde.
Noget helt andet at ligge på neonatalafdelingen, hvor vi ligger der og deler værelser. På et tidspunkt lå vi også på sådan en gennemgang. Det var meget voldsomt. Når man kommer fra barselsgangen, hvor vi havde et kæmpe værelse, der var seng til dig, og vi havde eget badeværelse, og det var i hvert fald noget helt andet. Det var et stressende miljø at være i, det her. Det var det godt nok. Men lægerne og sygeplejersken var super søde, det må man bare sige. Men de kæmpede.
Og de beholdt jo os så længe nok til, at vi havde helt ro i. At vi kunne selv, du kunne amme selv, og at vi havde sådan, vi havde god tryghed i at tage hjem. Så det er rigtig, rigtig fedt, men altså, jeg har lyst til lige at sende et par politiske budskaber i det her. Altså, lad nu være med at have så travlt med at sende de stakkels kvinder og mænd for den tages skyld hjem så hurtigt. For helvede, mand. Fordi, altså, jeg synes jo, at det er fordi, vi er blevet sendt for hurtigt hjem, at det her det opstår, efter min mening. At de ikke lige havde været lidt mere ops på os. Fordi han havde tabt sig meget mere, end det, der normalt er, ikke? Altså, og sådan er der jo mange andre eksempler, vi har hørt, ikke? Med nogen, hvor når man bliver sendt hurtigt hjem, så, ja, det kan måske gøre, at det bliver sværere selv at amme. Og, altså, der er mange ting, der, det har nogle store konsekvenser.
Ja.
Så, men jeg betaler i hvert fald gladeligt min skattepenge efter, og jeg har oplevet alt det hjælp, vi fik der, det må jeg sige.
Ja, altså det er vi jo meget privilegeret hele vejen igennem, at vi har haft de muligheder og har fået den hjælp, og at vi ikke bare er blevet opgivet på forhånd.
Og i sådan et miljø der sover man altså ikke ret meget i de der, så det var bare sådan fra torsdag til torsdag, den uge der, det var altså lige sådan en hell week. Ja, der er sindssygt mand, der blev jeg altså presset. Og der var en eller anden, jeg kan ikke huske hvad for en morgen. Jeg tror det var onsdag morgen, jeg skulle ud og holde foredrag. I en virksomhed, hvor at jeg sagde til dem, hvordan jeg havde det. Og så sagde jeg også til dem, fordi de har brugt mig før. Så jeg har to muligheder. Enten så kører jeg mit foredrag, som I har hørt flere gange, og som I ved, det kan jeg køre af. Og så kan jeg gå ind i en tilstand, hvor jeg så kører det af, som jeg nu kan. Eller også så skal I få mig, hvor jeg sådan prøver at få nogle af de samme temaer ind. Men hvor I bare får mig raw, hvor jeg bare sætter over på, hvordan jeg har det lige nu. Og det tog de chancen med. Det var ret friskt. Og det var det, jeg gjorde så. Det var eddermame en sindssyg oplevelse også. Det var hæftigt.
Yeah.
Og det var rart. Og det er også min oplevelse er med de både rare og fantastiske ting, jeg har oplevet igennem livet, og de forfærdelige ting, jeg har oplevet, at det at sætte ord på, det er, hvis det er noget negativt, så tager det lige halvdelen af energien. Hvis det er noget positivt, så gør det dobbelt så stort. Så det betyder rigtig meget det med at kunne sætte ord på at dele det for andre. Ja. Så det er i hvert fald det er jo noget af det, jeg gerne vil inspirere andre til at blive gode til. Både dem, når du er udsat for et eller andet, men også de pårørende. Fordi vi er så bange for at gå ind i det. Og der er jo et flere tips på det podcast, hvor jeg interviewer Patrick Larsen, hvis du har nogen i nærmiljøet, der er udfordret med et eller andet med sygdom eller et eller andet, altså han kommer nogle gode tips til det også, men altså tur at gå ind i det og tale om det, der er svært, det er så sindssygt vigtigt. Alt afgørende. Så det er i hvert fald noget af det, hvor jeg også kan mærke, det har hjulpet mig de ting, den måde, jeg har arbejdet med mig selv på, og vi har været lidt på en parallel rejse også jo, både som venner og som kærester med alt det her personlige udvikling. Hvordan har det hjulpet dig, det med, at du har arbejdet med dig selv, inden du stod i det her?
Det er rigtig svært, synes jeg, men selvfølgelig prøver man at holde fast i et eller andet håb og tro og noget positivt, og prøver de hårde situationer, der har været, stadig prøve, hvad er det positive i det, og hvad kan vi få ud af det, og hvad lærer vi af det? Det tror jeg lige umiddelbart er mest det i forhold til hele situationen, og så er der i forhold til os to, at vi kender hinanden så godt, som vi gør, i forhold til de typer, vi er, så måden vi taler om tingene på, og vi ved, at jeg er måske lidt mere i følelserne nogle gange, hvor der skal måske spørges anderledes ind til dig, for at du kommer til følelserne og deler, eller måden vi anerkender hinanden på i det her, det tror jeg vi som par har kunne tage med og bruge undervejs.
Når vi har været bedst, og man lige har, og det kræver heldigvis kun, at den ene lige har lidt mere overskud, fordi så kan man bedre være der for den anden, og være overbærende med, at man måske har kort lunde, eller går og er lidt irriteret, og i virkeligheden bange.
Et er, at man er presset på søvn, men vi er også presset på vores følelser og på frygten, for bliver det godt det her? Altså kommer Milas rask igennem det her? Så ja, det er alle parametre, der ligesom er i spil, og det gør, at man bliver presset, og kommunikationen er ikke på det højeste niveau altid. Så der har det været sindssygt vigtigt at ligesom rumme hinanden, og ja, så har vi også i perioder været gode til, at så er det den ene, der er nede, og den anden, der er oppe, så vi ligesom kan trække hinanden op.
Så er det jo bare, det er jo givet nogle sindssyge indsigter, og jeg ved ikke, det er sådan, at nu deler jeg noget lidt mærkeligt, men så tænker du, åh nej, hvad fanden siger han nu? Det er bare en lille ting, men alligevel en stor ting. Altså, man er jo netop, eller man og jeg er bange for, er der noget galt med ens barn og sådan noget. Det er jo en naturlig frygt, og især når det så er, at vi hele tiden har fået at vide, at han er for lille. Og så er det her med for tidlig fødsel. Altså, det har været sådan et gennemgående tema, og hvad nu, hvis han bliver født i uge 26, hvad så? Hvad kommer han så til at, lide af noget resten af livet og sådan ting? Og dengang vi står med hende lægen, hvor hun taler om, at han skal opereres i maven, på Rigshospitalet, der kan jeg bare huske, at det stod tydeligt for mig, fordi hun gjorde det meget tydeligt, det var det, hun mente, der skulle til. Mm, altså lige der. Der var lige nogle timer, tror jeg endda, hvor det var det, der var billedet. At der er noget galt med hans tarme, de skulle opereres. Og mit klare billede, det var, at han skulle opereres, og det der, det får han men af resten af livet. Hvis du skal til at skære noget af din tarme af som baby, altså det der, det kommer til at forfølge ham resten af livet. Men det vigtigste, der ligesom kom igennem mig der, det var, hold kæft mand, jeg elsker ham bare overalt. Altså det er vildt hvad, der er virkelig, og der er selvfølgelig nogle kærlighedshormoner, som vi slet ikke har styr på, som kører rundt ind med sådan, til sådan en baby der. Men det var, jeg var skidelig glad, om han skulle altså, have opereret halvdelen af maven væk. Jeg var bare ham der, jeg følger ham hele vejen til Rigshospitalet resten af hans dage. Det var sindssygt at opleve den der connection og kærlighed.
Ja. Og det var dejligt også at stå på sidelinjen og mærke det på dig også. Altså, vi stod fuldstændig det samme sted.
Ja. Der blev fældet nogle tårer lige der.
Ja.
Jeg kan huske, at noget af det, jeg talte med en om det på et tidspunkt, hvor faktisk det var meningen, at jeg skulle coache en anden person, alligevel sådan lidt venskabeligt, kan man sige, så det var ikke sådan helt professionelt, men hvor at jeg også sagde, men prøv at jeg står et sted lige nu, fordi vedkommende stod også sådan lidt i en umulig situation, hvis man siger sådan. Og det her nok været uge, så ved jeg ikke, 22 eller et eller andet. Der kan jeg huske, jeg sagde, men lige nu der er alle de værktøjer, jeg har. Altså jeg har taget den ene uddannelse efter den anden, og læst den ene bog efter den anden, og dykket ned i personlig udvikling de sidste 10 år. Der er ikke noget, jeg kan bruge. Der er én ting, jeg kan bruge lige nu, og det er, at der brænder et håb inde i mig. Og det er det eneste, jeg kan forholde mig til. Altså sådan helt basic, simpelt, så tror jeg, man det er godt, og det er selvfølgelig også en del af en personlig udvikling, en personlig rejse, der gør, at man så når dertil. Men det der med altid at have den der indre vished, tro på, at det skal sgu nok gå. Den er man jo nødt til at have. Og om det så går eller ej, så er det jo det, der får en igennem.
Yeah.
Så man er nødt til det. Og så, fordi man kan netop godt have sådan lidt modstand på, ja, men hvad nu, hvis det ikke går, så er det jo... Ja, men det gør det jo på en eller anden måde. Altså du er nødt til bare at bevare håbet i det, fordi det andet, det hjælper dig ikke.
Men samtidig også anerkende, at det er okay at være møghamrende ked af det, og frustreret og følelserne ude på tøjet. Man skal også have lov til at være i de følelser. Og så ved vi også af erfaring, og så skal vi nok lige efter et par dage, så netop begynder vi at vende det og finde håbet og troen og se lidt mere positivt på det. Men det er også virkelig vigtigt at anerkende, at det er okay at have de følelser, og synes, det hele er uretfærdigt i en periode.
Og de mennesker, som man egentlig troede var tæt på, som ikke forstår det, og som ikke kan rumme det, dem må man lige lægge på hylden i en periode så.
Mm.
Fordi det er der sgu ikke overskud til. Det skal man, det efter min mening, så gælder det også bare om at acceptere det.
Ja, det tror jeg.
Der er kun lige sådan plads til de nærmeste og til at overleve lige der, når man er så presset.
Og som pårørende, hvis man står, og det behøver ikke lige være i forhold til graviditet og fødsel og baby, det kan være i alle mulige kritiske situationer. Men mærke efter på den person, man står overfor, har de brug for at have lov lige at være og bare blive lyttet på i de følelser, at det hele er uretfærdigt. Og så efter noget tid kan man begynde at prøve at løfte dem op. Men det der med bare fra start af at gå ind og fokusere på det positive, det kan godt være super provokerende, når man står og bare har følelserne så meget udbetøjet, er så ked af det og så bange.
Og det gælder både i ekstreme situationer, men også i de der små ting i det daglige, hvor man har det svært, og er presset, eller ked af noget, eller bange for noget, eller fuldstændig ved at gå ud over kanten af det her coronalort, eller et eller andet. Altså man har først og fremmest brug for at blive mødt med empati, og blive forstået.
Ja.
Og så er det egentlig allerbedst, hvis man selv ligesom kan begynde at vise, at jeg begynder at at tænke fremad, og selv begynde at vente til noget positivt, og finde mening i det her. Det er først der, at man sådan rigtig er åben over for, at de andre, de også kommer med alle de her pisse gode råd.
Ja.
Så forhåbentlig er der noget, dig som lytter kan tage med. Lad os lige sætte, hvor er vi henne nu? Hvad er der så sket siden? Altså, nu har vi en dreng, der er halvandet år gammel. Han er sund og rask. Han har det godt. Han kan satanede med godt skrige. Han er, det er sjældent, han er livløs.
Han har kontakt til følelserne, både de rigtig glade følelser, men også de stædige følelser, tror jeg. Det er fantastisk. Han er virkelig dejlig. Det er han.
Han er en højt elsket og max ønsket dreng, som også udfordrer vores hverdag og vores liv nogle gange. Men sådan er det. Det er pisse hårdt, men det er også meningsfyldt. Det er det rigtige. Det er de kærlige øjeblikke, de overstiger alt jo.
Ja.
Så kan man lige klare en nattesøvn, eller en nat uden søvn mere.
Ja, selvom det er perioder hårdt. Og så har vi jo, kunne vi jo godt tænke os at få en mere. Og hele det her, og situationen har gjort det uvist, ville vi overhovedet kunne få en mere. Og vi er super taknemmelige for Milas, vi har fået, og skulle det være ved ham, så er vi også super glade for det. Men ønsket om også at give ham en bror eller søster har også været rigtig stort. Så det har også været en proces. Også fordi lægerne havde håbet, at jeg ville føde vaginalt, så det her arvæv i hvert fald blev fuldstændig åbnet op, og der blev lavet en gennemgang. Og sådan endte det jo ikke. Så derfor har der været uvisheder, og jeg kan ingenting mærke omkring, hvad er status på, om der er åbent eller ej. Men lægerne konstaterede i sommer, at der umiddelbart var gennemgang. Man kunne ikke sige, om det var lidt eller meget, men der var noget gennemgang. Og vi, da Milas han blev lavet, der blev lavet en mere, som kom i fryseren. Så fryser de det ned, og så kan man bare ringe, når man synes, nu er det ved at være tid. Så kommer man endnu en gang i hormonbehandling, og så sætter de det her æg op. Og det gjorde vi.
Og alt så perfekt ud.
Ja, alt så perfekt ud. Og desværre måtte vi så konstatere efter 2 uger, det var ikke helt det samme opkald som med Milas. Vi måtte desværre få at vide, at det ikke var lykkedes med det her æg. Og det var ligesom vores håb. Det var det her æg, fordi et er, hvor meget er der åbent i forhold til gennemgangen, men jeg har også stadig meget uregelmæssige menstruationer, så det er rigtig svært. Så det var lidt at tage, så var det at gå i gang med at undersøge, hvad har vi af muligheder. Så vi gik til, i det private, Hamlet har åbnet en afdeling derude, som vi kom i dialog med og begyndte at snakke om muligheder, og hvad de troede på, og hvad status kunne være, og skulle man vælge inseminering eller IVF-behandling. Og ved en af de her samtaler, så siger lægen, og det skal lige sige, den læge, der nu er på Hamlet, det er ham, der har været med til at lave Milas, som vi har været super glade for. Han var på det tidspunkt på Hvidovre Hospital, men er nu startet op derude. Vi har en super relation til ham. Altså, vi virkelig trykker os ham, og nu kender han også min krop, hvis man kan sige det. Men så siger han til en af de her scanninger, han kan se, at jeg er ved at have en ægløsning på vej, hvilket jeg ikke har særlig mange af i løbet af sådan et år. Så han vil gerne lige prøve at give mig en ægløsningssprøjte. Så han sikrer sig, at der kommer en ægløsning, og så kunne vi ellers prøve selv at gå hjem. Og selvfølgelig er det det, vi gør, men uden egentlig at tro på, at det kunne på nogen måde lade sig gøre. Vi var indstillet på, at vi skulle til igennem det her forløb igen med hormonbehandlinger. Så vi gjorde, som lægen sagde. Men egentlig så fik vi det ret hurtigt parkeret derfra.
Altså de havde... Altså, de var flere læger, der bare havde meldt tydeligt billede af, at det kommer altså til så lang tid, det her. Det er ikke noget, der bare lige kommer til at ske.
Ja.
Også fordi de har jo hele tiden sagt, jamen, hvis du føder vaginalt første gang, så kommer det aldrig til at være et problem med nummer 2 og alt det der. Men det gjorde du ikke. Og det... Ja, det var sådan, som om det forfulgte os lidt. Så vi var helt sikre på, at det ville komme til at koste mange penge og meget tid, det her.
Ja. Altså, og lægen, som jo absolut ikke tjener nogen penge på os, hvis vi kan hjem og gøre det selv, han anbefaler os der alligevel, og hjælper os jo endda på vej. Så efter 15 dage, tror jeg, så kommer der en positiv graviditetstest. 2 streger. Altså, som i fuldstændig uventet, selvom vi jo godt vidste, der var en mulighed, så var vi faktisk ikke helt klar på, at det kunne ske.
Og den er jo ikke særlig tydelig første gang. Så selvom man er helt oppe og kører over det, så er man også sådan lidt, hvad nu? Er det virkelig sådan der?
Og dagen efter
og det sagde alle veninderne.
Ja, positivt. Ja, det er der. Men vi har jo heller ikke prøvet at skulle tage en graviditetstest på den måde før. Fordi når man er i IVF-behandling, så går det via en blodprøve. Og man har fået så mange hormoner, at man må slet ikke tage en graviditetstest, for den kan vise et falsk svar. Og vi var ikke interesseret i at komme til at tage sådan en, der viste positiv, og så skulle have et negativt svar. Så derfor har vi helt holdt os for at tage de der test, så det var helt uvirkeligt at stå med den der test, der lige pludselig sagde to streger. Og nu sidder vi i uge 17 i morgen, gravid og venter en lille dreng mere til sommer.
Fantastisk.
Det er fuldstændig uvirkeligt, og vi har jo næsten klaret det selv den her gang. Ja, det er stadig svært at forstå, synes jeg, men hold op, hvor er vi heldige. Jeg føler mig virkelig heldig og taknemmelig for, at og det er jo gået super nemt den her gang. Altså, det må man bare sige. Det var hårdt med det fryseæg, der ikke lykkedes. Virkelig hårdt. Men at det skulle lykkes så hurtigt efter på naturligvis, det havde jeg slet ikke tur håb på.
Nej, og jeg tror, altså for mig der er det vigtigt at ligesom indstille sig på, at det der, det er bare en proces, man går ind i, man ikke er herover. Mm. Og så må jeg bare være i den, og så selvfølgelig håbe på, at det går hurtigt, men også, altså sådan alligevel, jeg distancerer mig lidt i det, og det ved jeg ikke, det er i hvert fald det, der virker for mig. For ikke at få alle de der skuffelser, hvis vi nu skulle have haft 7 forsøg inden.
Det tror jeg måske, at mange mænd, de kan lidt mere sådan distancere, så det er heller ikke deres krop, der er igennem alle følelserne eller alle hormonerne.
Og det skal man huske med hinanden i.
Helt sikkert.
At vi er forskellige der.
Mm.
Fordi hvis det så, når det har fyldt rigtig meget i dig, så er det vigtigt, at det ikke bare lige går hen over hovedet på den anden part.
Og jeg tror rigtig meget, at det vi vil med det her, er også lidt at give et håb. Altså, det lykkedes for langt de fleste, og det er virkelig det håb. Jeg også tror gerne, vi vil prøve at give videre. Alle forløb er individuelle, og for os handlede det ikke om æg eller sædceller, der handlede det om det her arvæv, og det er forskelligt, hvad det er, der ligesom står i vejen for os. Men lægerne er virkelig dygtige. Altså, og det lykkedes for de fleste, så virkelig holde fast i håbet. Og dele det med de tætteste. Jeg hører desværre også om nogle par, som kæmper rigtig meget med det alene, hvor de først deler det efterfølgende, og har haft det forfærdeligt i den periode, og ikke kunne dele det med venner eller familie, fordi det er den måde, de har valgt at takle det på. Men de kan jo godt, når de ser tilbage, har det jo været vanvittigt hårdt for dem. Der har vi fra start af faktisk været ret åbne omkring det, og det tror jeg har styrket os. Ja.
Ja. I hvert fald inden for en tillidscirkel, dem der lige er kommet indenfor der i ringen, der har det været rart at også bare være helt åben om det, hvordan man har det i det.
Ja.
Så det er, du er allerede kommet med flere, men hvis du lige skulle give et råd til dem, der lytter med, hvad vil det være så?
Jamen det er jo, det, altså et, hvis man er pårørende, det her med, og de vurderer, hvor er folk, altså skal man møde dem i deres følelser lige nu her, eller skal man prøve med det samme og løfte dem op? Og så er det det her med at holde fast i håbet, og når man er klar, så prøve ligesom at fokusere på det positive eller lærerige, der er i det, men stadig anerkende, at det er helt okay, at man synes, det hele er uretfærdigt, og er møghamrende ked af det. At det er virkelig også vigtigt.
Fedt, tak. Hvad er noget, du vil gøre i nærmeste fremtid, som vil bringe et smil på læben af dig, og måske også andre?
Hvad vil jeg? Jamen selvfølgelig vil jeg bruge noget tid med dig og Miles. Nu er det jo sådan her i coronatiderne, så holder vi Miles lidt mere hjemme, når vi har mulighed for det. Og på fredag har vi sådan en dag. Det kan være, vi skal finde på et eller andet lidt. Ja, det ved jeg ikke. Finde på noget ekstra der. Det er jo lidt begrænset, hvad man kan. Vi kan jo ikke lige. Vi har ligesom taget zoologisk have, og nu er de lukket. Vi kan ikke tage svømmehallen eller Tivoli.
Må jeg skabe lidt tivoli-zoologisk have herhjemme?
Ja. Ja. Men det er umiddelbart mit bedste bud, det her med at gøre noget for familien, der kan gøre en forskel.
Ja. Fantastisk. Hvem vil du anbefale, at jeg tager fat i og interviewer til at inspirere lytterne, når temaet er personlig udvikling og det med at komme styrket ud af kriser?
Ja, det er sådan, at man gerne lige vil have forberedt sig på. Altså, ved ikke. Nu ved jeg jo, at du og vi interesserer os utrolig meget for enagrammet, som er et meget spændende også af nogle af de værktøjer, vi taler om, når vi siger, hvordan vi er kommet igennem tingene. De her 9 personlighedstyper, og det har du ikke rigtig haft talt om i enagrammet, om der er en også, det vil der helt sikkert kunne være en styrket ud af krisen tilgang til det, men i hvert fald synes jeg, Michael Grosser kunne være rigtig spændende.
Ja.
Og hvis, ja, altså han har en super fed tilgang til det, når man skal introduceres til enagrammet og de 9 personlighedstyper, som virkelig har været et wake-up call for mig og for os, både for os selv, men også som par. Jeg synes, det kunne være spændende.
Ham må vi have fat i.
Ham må vi have fat i.
Og ja. Du er uddannet hos ham, så du har en connection.
Ja, det er rigtigt.
Okay, og nu plejer jeg at spørge, hvor kan man finde dig, hvis man er nysgerrig på dig? Jeg kan sige, Julie, hun er skidegod til at lave nogle pisse sjove stories. Især, hvis man er sådan lidt okay med, at der er en del babyer på de der stories, eller en baby ret meget. Hvad hedder din Instagram?
Jamen, jeg tror, den hedder Julie Ratbull, måske. Nej, Julie Ratbull Eriksson.
Julie Ratbull
Eriksson.
Ja, jamen, er der noget, du lige tænker, det skal vi lige have med ud til lytterne?
Nej, det var fedt at få lov til at dele historien, og håber, I kan bruge det til noget. Det er mange følelser, vi har været igennem, men sidder i sidste ende tilbage med kæmpe taknemmelighed og glæde. Så jeg håber, jeg kan inspirere lidt derude.
Ja, og det var i hvert fald noget af en følelsesmæssig rejse lige for os, og jeg kan i hvert fald sige for mig selv, lige at gå igennem de her ting igen, som står ret tydeligt for mig i mit indre blik, må jeg sige. Men tak, fordi du lyttede med. Husk at dele den her podcast, det vil være fantastisk. Kan du have en rigtig god dag, og tak, fordi du lyttede med, og tak, fordi du var med, Julie.
Tak skal du have.
Tak fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybro. På hjemmesiden thomasdybro.dk, der kan du så info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.